fletojmë kalendarin. Kalendari i kishtar sot me 29 shtator përkujton tre kryengjujt, Mihilin, Gabrielin dhe Rafaelin. Sot pra kisha katolike përkujtoj tre kryengjujt, Mikelin, ai që ndimon, Gabrielin, ai që mbron e Rafaelin, ai që shëron, për të cilët flitet qartë në shkrimin shejt, Biblen, ku shënohen edhe detyrat që kryin. Kryengjulli Mikel është kryetari i radhave qelore, Gabrieli është lajmtar, e Rafaeli prisi shtektarvet. Kulti i kryengjullit Mikel fillon që në shekujt e parë të historisë e krishterimit. Perandori Konstantin ngriti për nder të ti një shëjtrore në bregun e Bosforit në tokën evropiane, dërsa Justiniani një shëjtrore tjetër në bregun e Përtejm.
Data 29 shtator na kujton edhe shugurimin e kishës kushtuar Shën Mikelit në shekullin e 5 në rrugën romake Salaria. Kremtimi i kësaj feste u përhap me shpejtësi si në lindje ashtu edhe në perëndim. Në Rom ju kushtua mauzoleu i famshëm i Adrianit, i cili njihet prej kohe me emrin Kështjella e Shën Engjëllit.
Me njërin nga kryengjujt e pikrisht me kryengjullin Gabriel lidhet ngushtë edhe Radio Vatikani, përgjithsisht puna jonë, cilantar të Ungjillit përmes valve të eterit, pra përmes valve të radios së Papës. Kryengjulli Gabriel që i dha Virgjës Mari lajmin e madh të shëlbimit duke bërë kështu i pari komunikator pa mikrofon e pa internet, mjete për të cilat kryengjujt s'kan fare nevoj. Natyrisht është pra pajtori ynë qellor dhe i të gjithë atyre që impenjohen në fushën aq të rëndësishme të komunikimit shoqëror.
Prandaj Radio Vatikani sot ishte në fest. Punonjësit e emitentes u mblodhën në kapelën radiofonike e kushtuar pikrisht lajmërimit Zois, ku ndoqën meshën shenjtë e kryesuar nga kardinali Atilio Nicora, drejtori i administratës të pasurisë së Elisa Apostolike, me cilin bashkëremtuan kardinali Roberto Tucci dhe drejtori i përgjithshëm i Radio Vatikanit At Federico Lombardi. Më pas, familja radios kaloi disa çaste të këndshme në festën organizuar për këtë rast, gjatë cilës u dekoruan disa nga kolegët e pararojes.
Kujtojmë se emrat Mikel, Gabriel e Rafael janë shumë të përhapur edhe ndër shqiptarë. Madje Shën Mikeli, njohur si Shën Mhilli, është edhe pajtor i shumë familjeve e fshatrave në vise të ndryshme shqiptare. Po ne, dëgjues të nderuar, po ndalemi edhe për pak minuta tek meditimi ynë kushtuar këtyre tre kryengjujve. Njerëzit duhen të bëhen engjull për njëri tjetrin. Kështu u shpreh Papa Benedikti XVI, duke kujtuar një vit më parë pikrisht tre kryengjujt, Mikelin, Gabrielin e Rafaelin e festën e tyre. Janë këta lajmtar ndërmjet qellit e tokës, ndërmjet madhështisë së Zotit e mjerimit e bijve të tij. Engjujt si Mikeli, i cili i krijon Zoti të hapësira në shpirtin e njeriu që nganjëherë tundohet të largohet nga Zoti, si Gabrieli që çon Krishtin në zemrën e njeriu, si Rafaeli, mjeku që pastron dashurinë ndërmjet burrit e gruas e që shëron verbrin e njeriu, i cili nuk është në gjendje të shikoj punët e qellit. Engjujt janë lajmtar të hyjit, ja sjellin Zotin njerëzve, hapin qellin e kështu hapin edhe tokën.
Pikrisht nga që rrin pran Zotit, mund qëndrojnë edhe pran njeriut, hapin qilin e tokën e i tregojnë njeriut kush është në vërtet, i zbulojnë atë që nga njëherë është e fshehur e varrosur në shpirtin e ti, i bojnë thirjet hynë vetvete duke prekur nga ana e Zotit. Në këtë kuptim, porosit Papa, edhe ne duhet bëhemi vazhdimisht engjuj për njëri tjetrin, engjuj që na largojnë nga rrugët e gabuara e na tregojnë shtegun që na rikthen tek Zoti. Duke kujtuar Shën Rafaelin, shëruesin e plagëve në shpirtat e njerëzve që nuk e njohin ose nuk duan ta pranojnë të vërtetën dhe dashurinë e Zotit, Benedikti 16 pohon se sipas traditës kishtare, kryengjëlli njihej për shërimin e dashurisë njerëzore, sepse dëbon djajt që trondisin bashkimin ndërmjet burrit e gruas, e veç kësaj u kthen të verbërve dritën e syve.
E dim të gjithë se sot kërcnohemi nga verbria, që rrezikon të na pengojë për ta parë Zotin, për ta shijuar dritën e tij, të verbuar siç jemi nga sendet materiale. E shërbimi i Rafaelit është ta shërojë këtë verbri përmes mesazhit të fejs dhe të dëshmisë dashurisë së Zotit.